Blaðsíða 16. Fjórði kafli. Átök í uppsiglingu. Búi fór nú heim og var Esja fóstra hans út í dyrum. Hún heilsaði vel Búa, hann tók vel kveðjunnar. Esja mælti. Fannst þér þú ekki vera liðfár hríð? Búi mælti. Ekki þurfti nú fleiri. Esja mælti. Ekki varstu alveg einn. Búi mælti. Gott þykir mér góðs að njóta. Esja mælti. Ertu orðin leiður á eltingum Þorsteins? Þá kemur í ljós, sagði Búi, hvort ég á von á einhverri hjálp. Esja mælti. Það verður alltaf að taka áhættu. Eftir það slituðu tali. Nú líður fram á vetur. Þá fer Búi einn seint kvöld út í Brautarholt og var þar nóttina. Morguninn var hann á fótum áður en birti. Sneri hann þó austur á holtið þar sem hann sá vel til bæjarins á hofi. Veður var heiðríkt og bjart. Hann sá að maður kom út snemma úr bænum að hofi og var í línklæðum. Hann sneri ofan að hliðinu og gekk götuna sem lá til hofsins. Búi þóttist þekkja að þetta væri Þorsteinn. Búi sneri þá til hofsins og er hann kom þar sá hann að garðurinn var ólæstur og einnig hofið. Búi gekk þá inn í hofið. Hann sá að Þorsteinn lá á grúfu fyrir framan Þór. Búi fór þá hljóðlega þar til hann kom að Þorsteini. Hann greip þá til Þorsteins með því móti að hann tók annari hendi undir knéspætur honum en annari undir herðar honum. Með þeim hætti brá hann Þorsteini á loft og keyrði höfuð hans niður á stein svo fast að heilin hraut gólfið. Var hann þá þegar dauður. Búi bar hann þá út úr hofinu og kastaði honum undir garðsveggin. Síðan sneri hann aftur inn í hofið. Á blaðsíðinni eru orðskýringar. Liðfár merkir með of fáa liðsmenn. Línklæði eru nærklæði úr lérefti.